Radio Vacharis Etherši. Qovel otkhshabats 18 saatze sainformatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Ethershia gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5, დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პოლიტიკური დატვირთვის მქონე თვითმართველობის არჩევნების პირველადი შედეგები ცნობილია. 65 მუნიციპალიტეტიდან 20 მეორე ტური გამართება, ოცნებამ პროპორციულ ნაწილში ამ მრჩეულთა ხმების 47-48% აიღო, თუმცა გაიზარდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების რიცხვიც. ამ არჩევნების შედეგად ცნობილი გახდა, რომ ქვეყანაში უფრო მეტი ოპოზიციური წევრები დაკომპლექტებული საკრებულოები მივიღეთ, ვიდრე წინაურ არჩევნებში. საინტერესოდ გადანაწილდა ხმები ბათუმში, ოპოზიციამ 19 მანდატი მოიპოვა, ოპოზიციამ 16, მერობის კანდიდატებიდანაც გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს ბათუმში უფრო მეტი ამორჩეულის ხმა ერგო, ვიდრე ქართული ოცნებისას. ბათუმის გარდა ყველა დიდ ქალაქში გაიმართება მეორე ტური, მათ შორის დედაქალაქში 21 ოქტომბერს გაირკვევა, ვის დაუჭერს მხარს თბილისელები, კახი კალაძეს თუ ნიკა მელიას. ეს უკანასკნელი საკმაოდ საინტერესო ინიციატივით გამოვიდა თბილისის მართვა კოალიციურად. უფრო მეც ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ და ისინი შეაფასებენ თვითმართველობის არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს. ჩვენს კითხვებს უპასუხებენ თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი და რომა დოლაბერიძე, საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის პროგრამების ხელმძღვანელი.
ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში მაინტერესებს ის შედეგები, რაც პირველი ტურის შემდეგ დადგა ქვეყანაში თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ, რამდენად თქვენთვის მოსალოდნელი იყო?
Ну, დაახლოებით მოსალოდნელი იყო, უბრალოდ სააკაშვილის ჩამოსვლამ საქართველოში მერების დაპატიმრებამ გამოიწვია ესეთი მაქსიმალური კონსოლიდაცია.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვენთვის მოულოდნელი იყო?
არა, მოულოდნელი არ ყოფილა, მაინც და მაინც დაახლოებით 4-5% მოიმატა ამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებულ მოხდებამ. ბოლო დღეს უკვე სააკაშვილის გარშემო მოხდებოდა კონსოლიდაცია ნაციონალური მოძრაობის მომხრეების და ისინი მივიდოდნენ არჩევნებზე, მისი დაპატიმრების შემდეგ ეს უკვე ცადი იყო.
თქვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ მომხრეებზე მოახდინა გავლენა სააკაშვილის საქართველოს?
უფრო მეტად მომხრეებზე, იმიტომ რომ ის, ვინც ოცნებაზე განაწყვეტებული იყო, ჩემი აზრით, ის ამას გული ოცნებისკენ არ მოგრძნობია. რომ გადავავლოთ თვალი 2014, 2017 და 2021 წლის არჩევნების შედეგებს, ოცნება სტაბილურად ჰყავს თავისი ამომრჩეველი და აი ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველთა რაოდენობა, ვინც ხმამისცა ნაციონალურ მოძრაობას, ის გაორმაგდა 2017 წელთან შედარებით, ასე რომ ეს სერიოზული მატება იყო და ოცნება დარჩა ისევ იქ სადაც იყო. მას რაღაცა ხმები მოაკლა გახარიას წასვლის გამო და რაღაცა ხმები გახარიამ წაიყო, მაგრამ ნუ ამას დაემატა როგორც ჩანს ადმინისტრაციული რესურსი, იმით შეაუსეს გახარიას დაკარგულებას.
თვითმართველობის წინა ორი არჩევნები ახსენეთ და თუ კი შევადარებთ, ამ არჩევნებზე უფრო მეტი ამომრჩეველი მივიდა უბანზე და გამოხატა საკუთარი აზრი და აფიქსირა. რითი იყო ეს განპირობებული?
ო, ჯერ ესეთი უკმაყოფილება იზრდება, მეათე წელია ხო ხელისუფლების სათავეში არის ქართული ოცნება, 9 წელია და ძალიან ბევრი პრობლემა კვლავ მოუღარებელი არის. მოწყენის ეფექტი, მოწყინდათ უკვე ერთი და იგივე პარტია, იქ ბუნებრივი არის ძალიან, ასე ხდება მთელ მსოფლიოში. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს სულ უფრო და უფრო ესმით თვითმართველობის მნიშვნელობაც, ანუ ყველა შემდეგ არჩევნებზე მატულობს ამომრჩეველთა რიცხვი, მაგრამ ასეთი მატება ჩემი აზრით არ იქნებოდა, ისევ რო არა სააკაშვილის ფაქტორი. ანუ სააკაშვილის ფაქტორმა ჩემი აზრით, აი მისმა ჩამოსვლამ ციხეში და მისმა დაჭერამ და ციხეში გაშვებამ, რადიკალურად განწყობილი მისი მომხრეები, რომელიც იმედგაცრუებული იყო ნაციონალურ მოძრაობას ხმას აღარ აძლევდნენ, მათ დაინახეს, რომ ეხლა ერთადერთი შანსი შააკაშვილის ციხიდან გამოყვანის ოპოზიციის გამარჯვება, ამიტომ ისინი მივიდნენ და მისის ხმა ნაციონალურ მოძრაობას. ამან გამოიწვია გარკვეული მკვეთრი მატება.
ფაქტობრივად ამის შედეგად მივიღეთ ის, რომ საკრებულოების ნაწილში ჩვენ უფრო მეტი ოპოზიციონერი წევრი გვყავს ვიდრე პოზიციიდან. აი ბათუმის მაგალითი რომ განვიხილოთ, აი საინტერესო კონფიგურაცია გვაქვს აქ. 16 არის პოზიციიდან ქართული ოცნების წევრი, 15 ნაციონალური მოძრაობა, 1 ლელო და 3 გახარიას პარტია, ანუ 19 წევრი საკრებულოს არის ოპოზიციიდან. დიახ, აი როგორი საკრებულო შეიძლება მივიღოთ ხმათ ამგვარი გადანაწილებით მომავალში ბათუმში?
ძალიან მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული ეს იმაზე, თუ ვინ გაიმარჯვებს მეორე ტურში მერის აქციონებს. ერთია შემთხვევა, როდესაც ვარიანტი, როდესაც გაიმარჯვებს ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მაშინ ქართულ ოცნებას ექნება მცდელობა იმისა, რომ ორი კაცი ჭირდება მან ხო, რომ გადმოიყვანოს თავის მხარეს, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. თუ გაიმარჯვა ოპოზიციის წარმომადგენელმა, რა თქმა უნდა, ეს 19 ხმა კონსოლიდირებულად იქნება საწყის ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მერის მხარდამჭერი, თუმცა აი სამი ხმა, რომელიც აქვს ლელოს და გახარიას, ხშირ შემთხვევაში ის გადაწყვეტს.
ამ შემთხვევაში 4 აქვს. გახარიას აქვს 3. დიახ, გახარიას 3, 1 ლელოს.
1 ლელოს, კი ბატონო. ეს 4 ხმა რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იქნება, საიდანაც იქნება ეს 4 ხმა, ამ შემთხვევაში გახარიას ხმები გადამწყვეტი იქნება. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც ნებისმიერი მერის პირობებში საკრებულოს ექნება ძალიან ძლიერი ბერკეტი იმისა, რომ მოახდინოს გავლენა იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ქალაქი გაატარებს.
თუ არა, რომ ბატონო ირაკლი, ვიფიქროთ, რომ შანსი აქვს ბათუმის საკრებულოს გახდეს რეალური მაკონტროლებელი?
დიახ, მაგას ზუსტად ვამბობ, რომ ზუსტად მაგის მას ვაპირებდი, რომ აი ასეთი კონფიგურაციები დღეს უკვე შანსი ძლება იმისა, რომ საკრებულოს შეასრულოს თავისი ფუნქცია. ანუ საკრებულოს ძალიან ბევრი ფუნქცია გააჩნია და უფლებამოსილებები დაწერილი ქაღალდზე, ანუ კანონში, მაგრამ მისი განხორციელება არ ხდებოდა, იმიტომ რომ საკრებულოები რეალურად ასრულებდნენ იმ დავალებებს, რომელსაც ცენტრალური მთავრობიდან ქართული ოცნების სამთავრობა უგზავნიდა. დღეს სრული შესაძლებლობა აქვს საკრებულოს ეთის ბიუჯეტის დამტკიცებაში შეიტანოს კორექტივები ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტის მოთხოვოს ქალაქის მართველობას, და ეს დოკუმენტი არის ქალაქის განვითარების, სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სამწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა დგებოდეს ბიუჯეტი. ანუ დაიწყოს რეალური ფიქრი იმაზე, რომ არასპონტანულად ხდებოდეს პროექტების განხორციელება, არამედ ვიფიქროთ საშუალოვანიან პერსპექტივაში როგორ და რანაირად უნდა განვითარდეს ქალაქი.
მაგრამ ჩვენ, ბატონო ირაკლი, მაგრამ ჩვენ ვიცნობთ იმ პარტიებს, რომლებიც საკრებულოში მოხვდნენ, თუ ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ გახარია საქართველოსთვის, რომელსაც მე ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო წინა საარჩევნო პროგრამა ჰქონდა, განსაკუთრებით თვითმართველობის ნაწილში. აი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დღეს მოხვდნენ საკრებულოებში, რამდენად შეძლებენ რეალური თვითმართველობების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვას? წარსული გამოცდილებიდან, პრაქტიკიდან თუნდაც რომ ვისაუბროთ.
მოდით ერთ რაღაცას გეტყვით. ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან დღეს სამივე ნიმანდ წარმოდგენილი, ხო, ქართული ოცნებაც, ზახარიას პარტიაც და ნაციონალური მოძრაობაც, ნუ ახლა გახარია პარტია ახალი შექმნა, მაგრამ გახარია პრემიერ-მინისტრი. ისინი არიან პასუხისმგებლები იმაზე, რომ ყავს დაქცეული თვითმართველობა საქართველოში. სამივენი არიან, ძალიანი პასუხისმგებლობა აქვს. მათ ახლა აქვს შანსი, რომ თვითონ თვითმართველობიდან დაინახონ, რა გააკეთეს. ანუ თვითმართველობიდან დაინახონ ის საჭიროებები, რაც რეალურად გააჩნიათ მოქალაქეებს, რაც რეალურად გააჩნიათ ადგილობრივ დასახლებებს, იმისათვის რომ გაძლიერდნენ. და რა ჭირდება ამისათვის თვითმართველობას? ორი გზა არის. ერთი გზა იქნება, თუ აირჩევენ ამ გზას, ეს იქნება პოლიტიკური კონფრონტაციის გზა, ანუ როდესაც პოლიტიკური დღის წესრიგი იქნება მთავარი და არა თქვათ ადგილობრივი პრობლემების მოგვარება. ეს იქნება ძალიან ცუდი გზა, თუ ეს აირჩიეს თქვათ ოპოზიციაში დარჩენილმა პოლიტიკურმა პარტიებმა საკრებულოში. და მეორე გზა არის რომ დაიწყოს რეალური ფიქრი თვითმართველობის გაძლიერებაზე. მაგალითად, საკრებულო შეუძლია საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანოს საჩელი იმაზე, რომ კონსტიტუციის მეცხრე თავში რო არის, ჩვენი კონსტიტუციის მეცხრე თავში არის თვითმართველობის უფლებამოსილებები. თვითმართველობა როგორ უნდა განხორციელდეს და ძალიან ბევრი ნორმატიული აქტი, რომელსაც იღებს მთავრობა, ეწინააღმდეგება აი ამ პრინციპებს, რომელიც კონსტიტუციაში არის ჩამოყალიბებული. საკრებულო ერთადერთი ორგანო, რომელსაც შეუძლია ხმების უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება და მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და გააუქმოს ეს აქტები. და ბევრი მათგანი სხვადასხვა ბათუმს ეხება და ბათუმის უფლებებს ლახავს. ბულვართან მიმართებაში, კონებასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. უამრავი გზა აქვს საკრებულოს.
და შანსი შეიძლება იყოს შანსი, ბატონო ირაკლი. ამჯერად შანსი.
ეს არის შანსი, რეალურად ამ შანსს როგორ გამოიყენებენ პოლიტიკური პარტიები, მაგაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვაკურდებოდი იმ კამპანიას, რომელსაც აწარმოებდნენ ყველანი სხვადასხვაშორის ცენტრალური ხელისუფლება, ქართული ოცნებას და ოპოზიციური პარტიების და თელმა კამპანია მისე ჩაიარა, მათმა რომ თვითმართველობა სიტყვა ერთ-ორჯერ თუ იქნა საერთოდ მასშენები. ცენტრალური ხელისუფლება გველაპარაკებოდა იმაზე, თუ რას გააკეთებდა ღარიბაშვილი და მთავრობა რეგიონებში, ნაკლებად თვითმართველობაზე, ესენი გველაპარაკებოდა რეფერენდუმზე. და ეხლა ნუ შევიდნენ ამ ორგანოებში და ეხლა რეალური პრობლემები აქვს, თუმცა გადასაჭრელი, რომელიც დგას ქალაქის წინაშე, იგივე ბათუმს თუ ავიღებ და ისევ როგორც სხვა თვითმართველობებს, ხო, სხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოებს, სხვაგანაც არის ესეთი სიტუაცია რუსთავში, ქუთაისში, ზალენჯი ხალხში, ხოროტუში, ანუ სადაც დიდი ალბათობი
შეიძლება ითქვას.
ან ოპოზიციური, ან ძალიან ძლიერი წარმომადგენლობით იქნება ოპოზიცია საკრებულოებში. მათზე არის დამოკიდებული გახდებიან თუ არა ისინი არათავიანთი პარტიის წარმომადგენლები თვითმართველობაში, არამედ გახდებიან მოქალაქეების წარმომადგენლები თვითმართველობაში, რომლებიც იზრუნებენ აი ამ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც არის დასახლებებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა იქნება მათთვის პრიორიტეტული. პარტიული და პოლიტიკური დღის წესრიგი თუ იმდა თუ რეალურად თვითმართველობაში აი ცხოვრები ადამიანების და მას შემავალი დასახლებების პრობლემების მოგვარების დღის წესრიგი. ამ ორიდან უნდა გააკეთონ არჩევანი პოლიტიკოსებმა. ადგილობრივი პოლიტიკოსებმა.
დიახ, ძალიან საინტერესო იქნება რა შედეგი დადგება უკვე მეორე ტურის შემდეგ. რა გველოდება ჩვენ უკვე მეორე ტურში? აი მაგალითად ბათუმის შემთხვევაში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი უპირატეს მდგომარეობაშია ვიდრე ქართული ოცნების და მერების არჩევა ძალიან აქტუალური.
არა, პროგნოზების გაკეთება მითუმეტეს როდესაც ჩვენ თვითონ არ მონაწილეობ კამპანიაში და არ გაქაი ყოველდღიურ ფულზე არ გიძლევს ხელი, ძალიან რთულია და მე პროგნოზების გაკეთებას არ დავიწყებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის კონფიგურაცია, რომელიც დგება მერსა და საკრებულოს შორის, ეს არის შანსი ამ ქალაქებისთვის, აი ამ დასახლებებისათვის. და ეს შანსი არის იმაზე, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლება იძულებული, აღმასრულებელი ხელისუფლება იძულებული გახდება უკეთ იმუშაოს, იმიტომ რომ მას ეყოლება ისეთი საკრებულო, რომელიც მოსთხოვს მას უკეთ მუშაობას და მუდმივად იქნება ჩასაფრებული, არამხოლოდ ჩასაფრებული, არამედ მას ექნება კონკრეტული წინადადებები, როგორი უკეთესი ბიუჯეტი იყოს, რომელი პროექტების განხორციელება არის უკეთესი და პრიორიტეტული, რა განვითარების გეგმა უნდა დაიდოს ქალაქის. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ყველა ქალაქისათვის, რომელიც არსებობს, ეს არის გენგეგმა. რა მდგომარეობა არის, როგორ არის, როგორ კეთდება. ამ შემთხვევაში უკვე საკრებულო აღარ იქნება პარტიული გადაწყვეტილების აღსრულებელი, ხო, ერთი პარტიის გადაწყვეტილების აღსრულებელი. ოპოზიცია მაინც და მაინც არ აქტიურობდა საკრებულოებში, იმიტომ რომ ჰა-ჰა, წარმოდგენილი იყო 10-20-25%, ანუ გადაწყვეტილების ზემოქმედებას ვერ ახდენდა. ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს გაითავისონ და საკრებულოები არ აქციონ, უბრალოდ აი პოლიტიკური დაპირისპირების, უაზრო დისკუსიების, თან იმ საკითხებზე დისკუსიების ადგილად, რომელიც არ არის თვითმართველობის უფლებამოსილებები. სამართლო რეფორმაზე თვითმართველობებს
სამწუხაროდ ასეთი პრაქტიკა ჩვენ არაერთხელ ქონია საკრებულოებში, როდესაც პოლიტიკური საკითხები განიხილებოდა, ისეთი რომელიც არ ეხებოდა თვითმართველობას. ბატონო ირაკლი, როგორ აფასებთ მელიას ინიციატივას? ინიციატივას თბილისის კოალიციურ რეჟიმში მართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით ის თბილისში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს კახი კალაძეს უპირისპირდება და ფაქტობრივად არის შანსი რომ გაიმარჯოს კიდეც. არაფერია გამომეცხული. აქედან გამომდინარე ეს ინიციატივა შეიძლება განვიხილოთ როგორც პერსპექტივაში მოსალოდნელი ინიციატივა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კიდეც. აი, თქვენ როგორ უყურებთ? ეს არის პოლიტიკური ქულების და დივიდენდების მისაღებად გაჟღერებული ინიციატივა თუ ამ ინიციატივას შეიძლება ჰქონდეს რეალური საფუძველი?
არა, მე ვფიქრობ, რომ მელია ძალიან კარგად ხდება, ახლა უჭკუ ადამიანი არ არის, ხო? მოდი შევხედოთ, ასე მამ დაინახა, რომ მაქსიმალური მობილიზაციის პირობებშიც კი ამ ორჩევლის ნაციონალურ მოძრაობას ყავს 500-600 000 მხარდაჭერი ზევით ვერ არის. ანუ მას ჭირდება უფრო ფართო ლეგიტიმაცია და ურჩევნია, რომ პოლიტიკური პარტიები იყვნენ მისი მეგობრები და კოალიციურად მართონ, ვიდრე იყვნენ მისი ოპონენტები და ნელ-ნელა ოპოზიციაში წასვლის და ნელ-ნელა შეუერთდნენ ქართულ ოცნებას. ანუ კათულმა ოცნებამ დაუშვა ეს შეცდომა თავის დროზე, როდესაც ყველა მტრად მოიკიდა და ყველა პოლიტიკური ძალა ძალაუნებურად მირეკა ქართული ისა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის. ლამელია უჭკო კაცი არ არის ნამდვილად და მას პოლიტიკური ალღო გარკვეული გააჩნია, მიუხედავად მინუსებისა, რაც აქვს მას, ეს სხვა თემა არის. და ვფიქრობ, მან ძალიან სწორი ინიციატივა გააკეთა ამ შემთხვევაში. და გარდა ამისა, მელია ცდილობს უფრო შემტრების როლი ითამაშოს, აი პოლიტიკურ სპექტში, ანუ ადამიანის, რომელსაც შეუძლია თავი მოუყაროს განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ამით ცოტა განსხვავებული სახე ანახოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებასთან მუდმივი შიში არსებობს, რომ მიშა და ნაციონალები ზუსტად ისევ ერთპარტიულ მართველობას დაიწყებენ ქვეყანაში და სხვების განსხვავებული აზრის ისეთივე დევნას, როგორც ახდენდნენ 2003-2012 წლებში. ამიტომ მელია ცდილობს ამ ნაბიჯები დაჩვენოს, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეიცვალა, ეს პოლიტიკურად სწორად დათვლილი ნაბიჯები არის. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული განსხვავება, რომელსაც მელია როგორც ლიდერი ცდილობს ანახოს, რა განსხვავება არის მასა და იმ ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რომელსაც მისა შააკაშვილი ლიდერობდა. ანუ აქ ბევრი ვარიანტი არსებობს, მაგრამ ნებისმიერ მოტივაციის ასახვნა ბევრი ვარიანტი არსებობს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი პოლიტიკური ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, და ეს არის მოდელი, რომელთაც თუ ოპოზიციამ სხვაგანაც მოახერხა გამარჯვება, ნუ ძირხო ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელმა უნდა მოიგოს, ნუ მოახერხებს გამარჯვებას, ხო? ისინი გავიდნენ მეორე ტურებში, მერის არჩევნებში. ეს მოდელი ალბათ მელია როგორც პარტიის თავმჯდომარე ეცდება, რომ ეს მოდელი განხორციელდეს სხვა მუნიციპალიტეტებშიც.
ფაქტობრივად თუ როგორი საკრებულო გვაქვს და როგორი მერი ეყოლება თითოეულ საკრებულოს, ეს გამოჩნდება მეორე ტურის შემდეგ, ალბათ უნდა დაველოდოთ შედეგებს.
რა თქმა უნდა, შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ირაკლი.
აი, ხარეთ, მადლობა პირიქით მოწვევისთვის.
ჩვენ შეკითხვებს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი პასუხობდა. საკრებულოების არჩევნებშიც ოპოზიციამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ პროპორციულ არჩევნებში თბილისის ჩათვლით 34 მუნიციპალიტეტში ვერ გადალახა 50%-იანი ზღვარი. აქედან 40-დან 50%-ამდე მიიღო 27 მუნიციპალიტეტში თბილისის ჩათვლით, ხოლო 7 მუნიციპალიტეტში კი არჩევნებში მონაწილეთა ხმების მხოლოდ 30-დან 40%-ამდე მიიღო. ეს მუნიციპალიტეტებია: რუსთავი 36.25%, ქუთაისი 39.15%, სენაკი 38.22%, მარტვილი 36.54%, წალენჯიხა 34.76%, ჩხოროწყუ 33.37% და ბათუმი 19.36%.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა და საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის პროგრამების ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე. მოგესალმები რომა, მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
რომა როგორ აფასებ თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს? რამდენად მოსალოდნელი იყო ხმების ამგვარი გადანაწილება, რაც დღეს გვაქვს, როგორც საკრებულოებში, ასევე მერების არჩევნებთან მიმართებაში?
მადლობა, ნამდვილად კარგი შეკითხვა არის და თავისუფლად შემიძლია და ერთ მნიშვნელოვნად თქვა, რომ მე ამ შედეგს ნამდვილად ველოდი. უფრო სწორად რო ვთქვა, ველოდი მრავალპარტიული მართველობის შესაძლებლობის მიცემას ამორჩევლების მხრიდან. ამორჩევლებმა ბევრი სხვადასხვა საშუალება მისცა სხვადასხვა პარტიებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის მრავალპარტიული მართველობა. ანუ საზოგადოებამ უარი უთხრა, შესაბამისად საზოგადოებამ უარი უთხრა ერთპარტიულ მართველობას ერთი პარტიის მხრიდან მიღებულ გადაწყვეტილებებს და საზოგადოებამ დაავალა პოლიტიკურ სპექტრს სრულად, რომ ერთპარტიული გადაწყვეტილება აღარ მიიღოთ და ეხლა უკვე მნიშვნელოვანია მრავალი პარტიის, ანუ სხვადასხვა პარტიის თანაბარი ჩართულობა.
თუმცა უპირატეს მდგომარეობაში ისევ ქართული ოცნება ფაქტობრივად მაინც ჩანს ამარჩევნებიდან, რომ ქართული ოცნება სტაბილურად ინარჩუნებს ამომრჩევლების გარკვეულ რაოდენობას.
კი, ეს აბსოლუტურად ნორმალური მდგომარეობაა დღეის პირობებში, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს ესეთი მაღალი პოლიტიკური გამოცდილება, ვინაიდან მოგეხსენებათ სულ რაღაც 30 წლის წინ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა. შესაბამისად, ეს 30 წელი იმისთვის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღოთ, უფრო გამოცდილება გვქონდეს, ხო, ანუ ძალიან ცოტა. გულისხმობ ამებში, გულისხმობ, ანუ ყველგან იყოს, ან უმეტეს შემთხვევაში იყოს აი მრავალპარტიული მართველობა. შესაბამისად, ის მომენტი, რომ ამ დროისთვის ჯერჯერობით, ამ დროისთვის, ანუ ქართული ოცნება ინარჩუნებს საკრებულოების უმეტესობას, ნორმალურია, თუმცა უკვე პროცესი დაწყებულია და საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა უკვე გააცნობიერა ის მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ანუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და აუცილებელიც კი არის მრავალპარტიული მართველობა.
აი, თვითმართველობის წინაურ არჩევნებს თუ შევადარებთ, ამ არჩევნებზე უფრო მეტი ამომრჩეველი მივიდა. დღეს ეს რითი იყო განპირობებული?
როგორც აი მოგეხსენებათ და მათ შორის, ანუ მე ვიყავი რაღაც დონეზე, რომ თანკურების როლში პოლიტიკურ პროცესებში, საზოგადოებ, ანუ უფრო ჩემი აზრით, აი მე უფრო ფიქრობ, აი ოპოზიცია მოახერხა საზოგადოებისთვის ეთქვა ის, რომ ეს არის რეფერენდუმის ტოლი არჩევნები. შესაბამისად, საზოგადოების და მეორე მხრივ, უფრო სწორად საზოგადოების მეორე ნაწილსაც, ანუ ძალიან უნდოდა და ჭირდებოდა ის მომენტი, რომ ყოფილიყო მრავალპარტიული საკრებულოები და რა თქვა ერთპარტიული. ამ ორ ფაქტორს ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ანუ პირველი, რომ გამიმეორდა, თა იყო ის ფაქტი, რომ ოპოზიცია მოახერხა მესიჯი სწორად მიტანა და მეორე, ამომრჩეველსაც უკვე ჭირდებოდა, უკვე უნდოდა ეს ანუ მრავალპარტიული მართველობა. შესაბამისად, შედეგიც მივიღეთ.
ბათუმის შემთხვევაზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო რომა, საინტერესო კონფიგურაცია გვაქვს აქ. 16 წევრია ოცნების, 19 ოპოზიციიდან. როგორი საკრებულო მივიღეთ?
ანუ ჩვენ თუ მაგათ ბოლო მოწვევის საკრებულოს შევხედავთ, ხო, იქ ძირითადად იყო ერთპარტიული მართველობა. ანუ ქართული ოცნების დეკლარირებული პოზიცია იყო, რომ აი მაგალითად ხვილი ოპოზიციური პარტია მუდმივად ყოფილიყო, აი ანუ უბრალოდ ესე რომ ვთქვა, ანუ არ მიიღო მონაწილეობა, აი მაგალითად უფრო ხშირად ჩაეგდო ინიციატივები და ასე შემდეგ. ეხლა მივიღეთ ისეთი საკრებულოები, ანუ ამორჩევნებს მივიღეთ ისეთ საკრებულოები, სადაც პატარა პარტიებსაც კი, რომელსაც აი მაგალითად ლელოს რომელმაც ერთი კანდიდატი გაიყვანა და კახარია საქართველოსის, რომელსაც სამი კანდიდატი გაიყვანა, ანუ იმათაც კი გადამწყვეტი უპირატესობები და მნიშვნელობები აქვს. შესაბამისად, ანუ ყველა პარტია, ანუ ორივე მსხვილი პარტია, ქართული ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, უკვე ბევრჯერ დაფიქრდება და შესაბამისად იძულებულიც კი იქნება, რომ ანუ მათთან მოლაპარაკება აწარმოონ და მათი მოსაზრებებიც კი გათვალისწინებული იქნას. ანუ სამხრეთ მივიღეთ მივიღეთ აი მულტი საკრებულო რომ მულტიპარტიული საკრებულო მივიღეთ მივიღეთ პატარების მნიშვნელობა ანუ პატარა პარტიების მნიშვნელობა რომელიც ძალიან კარგია და ამავდროულად ანუ მივიღეთ კოალიციური მართლობის გამოცდილება სხვა ანუ რაზეც დაუბრუნდა ჩვენ ამის გამოცდილება არ ქონა მაგრამ ეხლა მოგვეცემა იმის საშუალება რომ აი კოალიციურად გუნდურად და ჯგუფურად მართოთ უბრალოდ მივიღოთ გადაწყვეტილებები.
ბატონო, რომა თქვენ აკვირდებოდით საკრებულოების საქმიანობას. არის თუ არა ხმათ ამგვარი გადანაწილებით იმის შანსი, რომ საკრებულო რეალურ მაკონტროლებლად იქცეს?
გასული ანუ წინა მოწვევის საკრებულოში, ანუ უმეტეს წილად გადაწყვეტილებას იღებდა მერია. ანუ მერია რასაც იტყოდა, ძირითადად ის გადაწყვეტილებები იქნებოდა მიღებული. ანუ ხშირად ვამბობდი ჩვენ ორგანიზაცია და მათ შორის მეც, რომ ანუ სიღრმისეული მნიშვნელობები არ ხდებოდა ვინაიდან და მერია იყო დომინანტი. ეხლა კონფიგურაცია უკვე იცვლება და შესაბამისად მერია ვეღარ იქნება უკვე წამყვანი, ვინაიდან რამოდენიმე პარტია არის, აი მინიმუმ აი მაგალითისთვის ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და ასე შემდეგ, ანუ გახარია საქართველოს უკვე სერიოზული ძალა იქნება, ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში თუ ამ კონფიგურაციას მივიღებ, თუმცა აი ქართული ოცნების კონფიგურაციას თუ მივიღებ, ანუ სხვა პარტიებთან გარდა აქაც კი ესა იქნება, ანუ მნიშვნელოვანი მხარეები გაიზრდება, აი მაგათად აი დისკუსიის ნაწილები, განხილვის ნაწილები, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი მოლოდინი აქვს და იმედია ასე იქნება. აი მაგალითისთვის მერიის შემთხვევაში, ანუ აიპებში რამდენი, ანუ ადამიანები ვინ იყო დასაქმებული, მაგალითად ასეთი ინფორმაცია ოპოზიციას არ ქონდა, ანუ არ აძლევდნენ ასეთ ინფორმაციას. ეხლა უკვე სხვა კონფიგურაცია იქნება და აი ოპოზიცია როდესაც მოითხოვს აი უშუალოდ სახელობითაც გითხავს ვინ როგორ და რამდენია დასაქმებული, უკვე ამას ამ ინფორმაციას ვეღარ დამალავს მერია. აი ერთ-ერთი მაგალითი გითხარ ამ შემთხვევაში.
ბატონო რომა, რა შეიცვლება იმის მიხედვით თუ ვინ იქნება ბათუმის მერი? ჩვენ ვიცით რომ კოალიციიდან კანდიდატია გიორგი კირთაძე, რა იქნება მისი გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქის თვითმმართველობაში, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ და რა იქნება თუ კი ქართული ოცნების კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი გახდება ბათუმის მერი?
ანუ პროგრამული ნაწილიდან ანუ დედათ ამ შემთხვევაში შევიტავდი თავს აი მე პროგნოზის, მაგრამ აი პოლიტიკის ნაწილში თქვა ჩვენ შეგვიძლია უკვე სხვადასხვა მიმართულებით მაგალითად ვივარაუდოთ, თქვა პირველი აი მაგალითად რა შეიძლება შეიცვალოს ბატონი კირთაძის მერობის შემთხვევაში, ანუ ქართული ოცნება, რომელიც უკვე მაინც მიიქნება მართველი პარტია ქვეყნის მასშტაბით, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენს, ანუ მას უკვე ექნება ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების დაკავშირებული პრობლემები, ხო? ანუ თუ ოპოზიცია იქნება მართვაში, ანუ მაგათა მერის ბათუმში უმრავლესობა წარმოადგენენ, შესაბამისად ქართული ოცნების პრობლემა იქნება, ვინაიდან ვერ გამოიყენებს უკვე ადმინისტრაციულ რესურსებს. ამავდროულად ნაციონალური მოძრაობის გაცხადებული პოლიტიკა ვიცით უკვე, გაცხადებული პოლიტიკა, რომ აი ექნებოდა აი მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლებს ექნებათ მართვაში, მართვის შესაძლებლობა. ხო, ანუ ჩვენ ნახეთ წარდგენის დროს, როდესაც ვიცე-მერის პოზიციებზე განიხილება მაგალითად სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის ნაწილი, თქვა, აი რაიმე ინფორმაციის დამალვა უკვე პრობლემა გახდება, ხო, ანუ მათთვის პრობლემა თუ შეეცდებიან რაიმე ინფორმაციის დამალვა, როდესაც საქმე ეხება პროპორციულ ანუ უბრალოდ კოალიციურ მართლობას, ხო, ანუ აქცია ვერ დამალოს ინფორმაცია, თქო, რასაც თქო აქამდე იმალებოდა, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური პარტიები თქო ამაზე ხმას აიმაღლებენ და იტყვიან, ანუ პოლიტიკის ნაწილში უფრო პოზიტივს ველოდები, მაგრამ პროგრამულ ნაწილში ნუ ეგ ჯერჯერობით ადრეა, რომ ამაზე რაიმე ვისაუბროთ.
ბატონო რომა, მელიას ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა თბილისში გამარჯვების შემთხვევაში ის გეგმავს კოალიციურ რეჟიმში მართვას. ანუ ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნას და აქედან გამომდინარე ეს არის თქვენი სიახლე. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ ინიციატივას?
ისე ჩვენ შეგვიძლია დაუბრუნდეთ იმ ნაცვლად, ჩვენ არ გვაქვს მაგალითად პოლიტიკა, ანუ ერთ როგორც ქალაქ კოალიციურად მართვის გამოცდილება, ხო, ანუ გასაწყისისთვის არავის არ უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ ეს იქნება 100%-იანი, 100%-ით ეფექტური იქნება. მაგრამ აი მნიშვნელოვანია, ვიკამათოთ, ვისაუბროთ, შევხედოთ, ნახოთ როგორ გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და შესაბამისად როცა ჩვენ უკვე ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ საქართველოს, დავაგროვებთ რაღაც ტიპის გამოცდილებას, უფრო ეფექტური იქნება, ანუ რაც უფრო დრო გავა და რაც უფრო მეტად იქნება კოალიციური მართლობა, იქნება წარმოდგენილი მათ შორის სხვადასხვა ქალაქებში და არა მარტო ბათუმში ან თბილისში, ანუ სხვა ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში, მით უფრო უკეთესი იქნება ყველასთვის. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ დასაწყისის მაგალითად პირველი 2-3 თვე შეიძლება თქვა რაღაც შედეგები ამ მხრივ არ გქონდეს, მაგრამ აი შემდეგ აი მეორე კვარტალში უფრო ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვექნება ამ მხრივ. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი გამოცდილება გვექნება, მით უფრო უკეთესად ვივიღებთ გადაწყვეტილებას კოალიციის ფარგლებში.
დღეს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მოხვდნენ საკრებულოებში, რამდენად შეძლებენ რეალური თვითმართველობების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვას?
ანუ ავიღოთ მაგალითად აი მინიმუმ ხარეს გეტყვით, ხო, ანუ ამ მიმართულებით, აგრეთვე თვითმართველობის კოდექსის მიხედვით თვითმართველ ქალაქებს ყოველწლიურად 1% ერგებათ ბიუჯეტიდან. ანუ ეს მიუხედავად იმისა, ვინ არის მართველ რომელი პარტია მართველი მმართველი, თქო აი მაგალითისთვის ამ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაინც ანუ არის მართველი პარტია, ბათუმის მუნიციპალიტეტს, ანუ ბათუმში მაინც ანუ ქალაქს მაინც ეკუთვნის ბიუჯეტიდან 1%, ანუ მიუხედავად ამისა, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ხო როგორ განკარგავს ამ 1%-ს აი ცენტრთან, აი მაგალითად მართველ პარტიასთან ანგარიშვალდებული არ იქნება მაგალითად ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები. ანუ ეხლა გვაქვს, ანუ ამით იმის თქმა მინდა უბრალოდ, რომ ეხლა გვაქვს ჩვენ რეალური შესაძლებლობა, რომ ნამდვილი და თქვა აი რეალურ თვითმართველობის შენება დავიწყოთ. ეხლა არის ეს აი ძალიან კარგი პერიოდი, თუმცა ადამიანებს ვაჩვენოთ, აი მოქალაქეებს ვაჩვენოთ, ნაოჩელებს ვაჩვენოთ, რა არის რეალურად თვითმართველობა, რომ ანუ ყველაფერზე, ყველა ნაწილზე, ხო, ანუ არ არის აუცილებელი ჩვენ გითხოთ მაგალითად ცენტრს, რა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ. მე ამის მოლოდინი მაქვს იმათ რომ გითხრათ და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ეს ასე იქნება. ნამდვილი თვითმართველობა და რეალური თვითმართველობა ეხლა უფრო მეტად დაიწყება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რომა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიის პროგრამების ხელმძღვანელი რომა დოლაბერიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ.
გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვუძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.